Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan belajar, kita akan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ruqyah asy-syar'iyyah. Ruqyah yang syar'i. Ruqyah itu membacakan ayat-ayat Quran atau zikir-zikir, doa yang diajarkan Nabi kepada orang yang sakit atau kepada orang yang kerasukan jin. Dan pembahasan ini termasuk pembahasan yang penting karena terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Karena ruqyah itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Orang-orang Yahudi juga meruqyah. Kemudian datang Islam dan Nabi mengarahkan pada ruqyah yang benar. Nabi memerintahkan kepada para sahabat, "Bi'ridu 'alayya ruqyatun la ba'sa birruqya ma lam takun syirkan." Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, bacaan-bacaan kalian untuk dibacakan kepada orang sakit, mantra-mantra guru yang engkau baca. Tunjukkan, perlihatkan kepadaku. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi sudah ada orang-orang yang dikenal di masa jahiliyah itu pintar meruqyah. Jadi rujukan kalau ada yang sakit dibawa ke dia. Kalau ada yang kesurupan dibawa ke dia. Demikian juga pada agama Yahudi, agama Nasara. Nah, maka ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Tujuan ruqyah adalah untuk pengobatan atau untuk pencegahan, pengobatan dari penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kita insya Allah akan membahas ini dalam dua sesi, ya. Jika berkenan, ya, kita jadikan dua sesi. Sesi pertama saat ini, ba'da maghrib sampai nanti masuk waktu isya, kita sholat terlebih dahulu sholat isya. Kemudian setelah isya, insya Allah kita akan lanjutkan. Di sesi yang pertama, insya Allah kita akan membahas ketentuan rukyah secara umum. Apa yang dimaksud dengan rukyah? Bagaimana rukyah yang syar'i? Bagaimana yang tidak syar'i? Apa yang terlarang ketika merukyah? Dan juga terkait dengan kerasukan jin. Apa yang menyebabkan jin mudah masuk ke tubuh manusia? Kemudian bagaimana membentengi diri dari gangguan jin untuk mencegah hal itu? Apa yang kita lakukan? Dan bagaimana merukyah orang yang kerasukan jin? Kemudian nanti sesi kedua, insya Allah kita lanjutkan terkait dengan rukyah dari penyakit, ya, dari penyakit fisik maupun penyakit rohani. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, kemudahan dan pertolongan kepada kita dan menjadikan majelis ilmu ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan rukyah. Ar-rukyah dalam bahasa Arab, jamaknya ar-ruqa. Secara bahasa, ada ulama yang menyatakan rukyah itu maknanya qira'ah, membacakan. Membacakan sesuatu diperdengarkan kepada orang yang sakit, orang yang kesurupan misalnya. Juga bisa bermakna meminta perlindungan. Itu secara bahasa. Karena ruqyah artinya meminta perlindungan, karena itu ada meminta perlindungan kepada Allah yang itu syar'i, ada yang meminta perlindungan kepada selain Allah yang itu tidak syar'i. Secara istilah syar'i, ruqyah adalah membacakan ayat Quran, membacakan zikir atau doa yang diajarkan Nabi untuk diri sendiri atau orang lain. Nanti kita akan bahas insya Allah bahwa sebenarnya yang paling utama itu adalah meruqyah diri sendiri. Nabi pernah meruqyah diri beliau sendiri, dan Nabi pernah menganjurkan kepada Utsman bin Abi Al-As untuk meruqyah dirinya sendiri. Walaupun Nabi juga pernah diruqyah. Nabi pernah diruqyah oleh Malaikat Jibril. Nabi pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga pernah menyuruh sahabat yang mampu untuk meruqyah yang lain. Tetapi yang makruh itu adalah yang minta diruqyah. Itu yang makruh. Datang kepada orang kemudian minta tolong, tolong saya diruqyah. Nah, itu makruh. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Karena itu acara-acara ruqyah yang di situ ada pendaftaran, ya, sebenarnya tidak syar'i. Karena ada orang yang akan ketika mendaftar sebenarnya dia minta diruqyah pada dasarnya. Karena itu ruqyah itu semestinya diajarkan, disebarkan. Bagaimana sunnah yang benar? Bagaimana ruqyah yang sesuai dengan aqidah as-sahihah. Nah, secara prakteknya ruqyah kadang-kadang diikuti dengan meniupkan atau sedikit meludah pada bagian yang diruqyah. Seperti yang dilakukan sebagian sahabat pada saat singgah di sebuah tempat, di sebuah kampung, ketua kampungnya, ya, pemimpin kampung itu tersengat binatang berbisa. Kemudian diruqyah oleh satu sahabat ini membacakan Al-Fatihah dan sedikit meludah pada bagian yang disengat. Bismillah sembuh. Nah, boleh juga dengan menggunakan media seperti air kemudian diminumkan. Ini diperbolehkan menurut sebagian ulama seperti Imam Ahmad, juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah, kemudian kita akan bahas apa itu syarat-syarat ruqyah dikatakan syar'i. ada tiga syarat supaya rukyah itu syar'i. Yang pertama, dalam rukyah itu meminta tolong kepada Allah, bisa dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, rukyah itu dibaca dengan bahasa Arab atau bahasa lain yang dimengerti maknanya. Kalau bahasa lain boleh, selama dipahami maknanya bahwa permintaan tolongnya kepada Allah. Karena itu kalau ada yang baca mantra kita nggak ngerti maknanya, dikhawatirkan itu permintaan kepada jin, permintaan kepada selain Allah. Yang ketiga, orang yang meruqyah dan pihak yang diruqyah meyakini bahwa ruqyah tersebut hanya sebagai sebab, tidak akan berjalan tanpa izin Allah. Jadi ruqyah itu termasuk bentuk pengobatan, ya. Pengobatan itu bisa bermacam-macam, bisa dengan madu, bisa dengan kain, bisa dengan bekam, ya, bisa dengan mubah, dengan hal-hal yang mubah seperti obat-obatan medis yang sekarang. Nah, itu semua hanya sebagai sebab. Harus diyakini oleh orang yang merukyah maupun yang dirukyah bahwa itu hanya sebab. Kadang penyebab ini berhasil atas izin Allah, tidak berhasil juga atas kehendak Allah. Tapi kalau tidak berhasil, kalaupun tidak terlihat hasilnya, setidaknya ketika merupiah secara syar'i sudah ada ibadah di situ, sudah berpahala. Tapi kalau dia tidak secara syar'i, selain dosa juga bisa menimbulkan mudarat yang lainnya. Nah, jadi tiga syarat rupiah itu dikatakan rupiah syar'i. Yang pertama, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa lain yang dimengerti maknanya. Yang ketiga, orang yang merukyah dan pihak yang dirukyah meyakini bahwa rukyah tersebut hanya sebagai sebab, tidak akan berjalan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan semua yang ada dalam ayat Al-Quran maupun doa yang diajarkan Nabi ketika merukyah, semuanya itu meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang hendaknya dihindari terkait rukyah. Yang pertama, tidak meminta dirukyah. InsyaAllah di sesi kedua kita akan sebutkan dalilnya. Kenapa minta dirukyah itu makruh, mengurangi kesempurnaan. Yang kedua, rupiah jangan dijadikan sebagai mata pencaharian atau komoditas politik. Dikumpulkan di masjid untuk dirupiah massal, ya, dengan mengatasnamakan kelompok tertentu misalnya. Itu tidak syar'i, karena tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat. Mana kita dapatkan riwayat Nabi merupiah massal sahabat misalnya, atau sahabat melakukan itu merukyah massal. Nah, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan diajarkan rukyah itu agar mereka mengerti sunnah Nabi bagaimana merukyah yang benar. Karena dengan merukyah itu ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau rukyah itu jangan berkhulwat, jangan berduaan dengan wanita yang bukan mahram atau menyentuh tubuhnya secara langsung. Nah, itu sudah ciri-ciri penyimpangan. Kalau dibawa orang yang sakit pakai mobil dua penuh sampai di depan orang yang merukyah, orangnya bilang, tolong tinggalkan kami berdua, rukyah tidak bisa berjalan kalau masih banyak orang. Nah, ini jelas penyimpangan. Ini sudah mengarah ke dukun cabul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha bi mahram. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan di tempat yang sepi dengan wanita yang bukan mahram kecuali ditemani oleh mahramnya, ayahnya, suaminya, anaknya, pamannya, mahram. Orang Indonesia kadang menyebut muhrim. Ada sebenarnya yang benar mahram. Kalau muhrim itu untuk sebutan orang yang berihram. Berihram untuk umrah atau berihram untuk haji namanya muhrim. Berikutnya yang tidak boleh ada pada ruqyah adalah tidak meminta bantuan kepada jin. Jadi tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada jin. Nah, karena jin itu tidak diketahui keadilannya. Kalau yang dilakukan Nabi kepada jin, pertama beliau berdakwah, menyampaikan dakwah yang benar kepada jin. Beliau pernah sholat subuh disimak oleh sekian jin yang sebelumnya kafir menjadi beriman mendengar bacaan Quran Nabi pada waktu sholat subuh. Kemudian sebagian kalimat-kalimatnya diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Jin. Bagaimana ucapan para jin itu ketika mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Dan jin juga di masa Nabi itu ada yang berupa jin yang mengganggu sholat Nabi. Jin Ifrit pernah mengganggu sholat Nabi sampai dicekik oleh Nabi ketika Nabi sholat. Disebut dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tidak pernah Nabi meminta bantuan jin, meskipun dianggap jin muslim misalkan. Kalau diperbolehkan maka lebih layak Nabi SAW untuk melibatkan mereka dalam pertempuran-pertempuran. Tapi yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi dibantu oleh malaikat, bukan jin. Para malaikat datang dalam perang Badar, 1000 malaikat, 500 sisi dipimpin oleh malaikat Jibril, 500 yang lain dipimpin oleh malaikat Mikail. Mereka membantu dalam pertempuran-pertempuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta bantuan kepada jin itu tidak diperbolehkan. Kadang ada yang minta bantuan kepada jin kemudian menyebutkan ini sakitnya akibat fulan. Informasi dari jin menyatakan sakitnya ini akibat fulan. Padahal tidak diketahui kesikohan jin itu, dipercaya atau tidak, tidak bisa diketahui. Akibatnya terjadi perselisihan, tuduhan kepada pihak tertentu yang tidak benar sebenarnya. Nah, terjadi pertikaian akibat itu. Nah, kemudian tidak boleh ada pelanggaran syar'i, baik kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan pada saat kita meruqyah. Berikutnya yang perlu dipahami adalah Al-Qur'an itu adalah obat. Semua ayat dalam Al-Qur'an itu adalah syifa, adalah obat. Di sini kita tampilkan 3 ayat. Quran surat Yunus ayat 57, Quran surat Fussilat ayat 44, dan Quran surat Al-Isra ayat 82. Surat Yunus ayat 57, surat Fussilat ayat 44, dan Al-Isra ayat 82. Semuanya menjelaskan bahwa Quran itu adalah syifa sebagai obat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membacakan di dekat orang sakit, baca Quran ayat apa saja diniatkan sebagai ruqyah, itu tidak mengapa. Karena semua bagian dari Quran itu adalah syifa sebagai obat. Makanya kalau kita misalkan menunggui orang yang sakit, misalkan, tidak mengapa di sela-sela itu kita membacakan Quran di dekat mereka dengan bacaan yang tidak mengganggu mereka, tapi cukup terdengar oleh orang sekitar kita, tidak bising, ya, diniatkan sebagai ruqyah juga. Karena Quran itu adalah syifa. Ya ayyuhan nasu قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Wahai kalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai nasihat dari Rabb kalian dan obat dari penyakit dalam dada. Kalau dalam ayat yang lain dinyatakan syifa secara umum, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan bahwa Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang beriman. Wa nazzalna minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Kemudian kita akan bahas apa sih yang menyebabkan jin masuk ke tubuh manusia sehingga orang menjadi kesurupan. Ada penjelasan yang panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Kita ringkas menjadi tiga di sini. Sebab jin masuk ke tubuh manusia. Sebab yang pertama, karena jin itu tertarik, jatuh cinta kepada manusia. Jin laki pada manusia perempuan atau jin perempuan pada manusia laki-laki. Nah, hingga dia masuk ke dalamnya. Kemudian sebab yang kedua adalah bisa jadi karena dendam jin terhadap manusia. Dendam bisa jadi karena manusia pernah menyakiti bangsa jin. Dan sebab yang ketiga adalah jin cuma iseng main-main. Nah, ini ada tiga. Ada tiga penyebabnya. Penyebab yang pertama, kadang jin itu jatuh cinta, tertarik pada manusia, ya. Kalau jinnya laki-laki, kepada manusia yang perempuan. Kalau jinnya perempuan, pada yang laki-laki. Nah, karena itu diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca zikir-zikir sebagai tameng. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa bacaan bismillah ketika melepas baju itu adalah tameng dari penglihatan jin. Satru fi a'yunil jin. Jadi penutup bagi penglihatan-penglihatan jin ketika melepas pakaian baca bismillah. Nah, ketika akan masuk ke kamar mandi, baca bismillah terlebih dahulu, kemudian doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari jin yang laki-laki maupun jin yang wanita. Syaitan yang laki-laki maupun syaitan yang wanita. Baca bismillah karena kita nanti akan melepas pakaian. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith karena nanti di dalam kamar mandi itu banyak jin bisa suka dengan tempat-tempat yang kotor, syaitannya. Nah, kemudian kadang masuknya jin kepada manusia itu karena manusia pernah menyakiti bangsa jin. Seperti apa bentuknya? Dilarang oleh Nabi kita misalkan di tempat yang terbuka kencing di lubang-lubang. Kemudian dilarang beristinja dengan tulang karena itu makanan saudara kita dari kalangan jin, kata Nabi SAW dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Demikian juga menyiramkan air panas ke apa namanya? Kalau di dapur itu ada apa? Ke wastafel, ya, atau tempat saluran keluarnya air itu hati-hati, jangan langsung panas, didinginkan dulu. Nah, atau ketika itu di wastafel disiramkan dengan membaca bismillah. Nah, itu bagian dari upaya kita tidak menyakiti saudara-saudara kita dari kalangan jin. Demikian juga ketika ada ular masuk ke rumah, ya, Nabi menyuruh untuk mengusir terlebih dahulu sebelum langsung dibunuh, karena bisa jadi itu adalah jin. Nah, seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Kadang kalau langsung dibunuh, ya, ternyata itu jin, maka ada perasaan balas dendam dari jin. Nah, itu yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam tubuh manusia. Ada banyak sebab. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah jinnya main-main, cuma iseng saja. Nah, ini keadaan yang paling ringan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ada hal-hal yang memudahkan jin masuk ke tubuh manusia. Ketika orang itu jauh dari Allah, ya, jarang tidak pernah sholat, ya, jarang ibadah, dia tidak berzikir mengingat Allah, ya, suka ngelamun misalnya, tidak berzikir saat melepas pakaian, suka menyendiri dan melamun, stres misalkan, terus sering menyendiri. Nah, ini celah-celah yang mudah merasuknya jin ke dalam tubuh manusia. Demikian juga dengan rumah, kondisi rumah yang terbaik, yang di situ akan ada malaikat rahmat yang mendoakan, itu kalau di sana dibacakan Quran, banyak dilakukan sholat sunnah di rumah itu, makmur dengan ibadah, ini syaitan tidak betah di situ. Tapi kalau di rumah itu jarang ada tilawah Quran, jarang ada zikir, jarang ada sholat sunnah di sana, ya, kemudian ada anjing atau gambar patung makhluk bernyawa di situ, malaikat tidak masuk ke sana. Nanti kita akan sebutkan hadisnya insya Allah. Demikian juga dengan musik dan nyanyian, itu suatu hal yang disenangi oleh syaitan. Kita akan sebutkan dalilnya insya Allah, ayat Al-Quran dan penafsiran dari seorang tabi'i, murid dari sahabat Nabi. Ini yang memudahkan jin masuk ke tubuh manusia. Kemudian malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing atau patung gambar makhluk bernyawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Salah satu hadisnya adalah Jibril alaihi salam itu pernah berjanji akan bertemu dengan Nabi, akan datang kepada Nabi. Tapi ternyata malam yang ditunggu tidak datang Jibril alaihi salam. Kemudian keesokan di waktu yang lain bertemu dengan Nabi, Jibril mengatakan bahwa Jibril sudah mendatangi Nabi, tapi tidak jadi masuk rumah. Kenapa? Falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaika al-bayt alladhi kunta fihi illa annahu kana fi babil bayt timtharur rijal. Tidak ada yang mencegahku, kata Jibril, masuk ke rumahmu kecuali karena di pintu ada patung-patung laki-laki. Wa kana fil bayt qiramu sitrin. Di dalam rumah juga ada tirai tipis yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Wa kana fil bayt kalbun. Di dalam rumah juga ada anjing. Anjing yang liar masuk ke rumah Nabi waktu itu. Maka malaikat Jibril tidak masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah dari Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famur bi raqsit timtal alladhi bil bab falyubta falyusayyir ka hay'ati syajarah. Perintahkan agar kepala patung di pintu rumah itu dipotong. Jadi kalau patung gambar makhluk bernyawa, manusia atau hewan, ya, dikatakan terlarang ketika ada kepalanya. dalam hadis Ibnu Abbas dinyatakan as-suratu ar-ra'as, yang dikatakan gambar yang dilarang itu ketika lengkap atau ada kepalanya. Wa idza quti'a ar-ra'su falaysa bis-surah, ketika dipotong kepalanya maka dia sudah bukan gambar yang terlarang. Maka di sini malaikat Jibril menyuruh agar patung itu kepalanya dipotong sehingga bentuknya seperti pohon. Bentuk seperti pohon. Wal murbisitri fal yuqta wa yuj'al minhu wisadataini muntadadataini yuqta'ani. Dan perintahkan agar tirai yang ada gambar makhluk bernyawa itu, ada korden, semacam korden waktu itu dipotong ya, dijadikan seperti dua lapis, dua seprai bantal yang dibentangkan untuk dihinakan, diinjak atau diduduki. Wa murbil kalbi fayukhraj, perintahkan agar anjing itu dikeluarkan dari rumah. Ya, dikeluarkan anjing itu dari rumah. Maka itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian malaikat Jibril bisa masuk ke rumah. Nah. Maka rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa, ada anjing, itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Sedangkan syaitan suka di tempat yang di situ tidak ada malaikat. Nah, jangan berpikiran, oh enak Ustaz, kalau malaikat tidak masuk berarti malaikat pencabut nyawa tidak masuk juga, aman. Nah, bukan. Kalau malaikat pencabut nyawa, meskipun kita sembunyi dimanapun, itu pasti sudah waktunya, pasti akan dicabut nyawanya oleh malaikat itu. Yang tidak bisa masuk ini adalah malaikatur rahmah, malaikat yang memberikan ketenangan, memberikan ketenteraman. Nah, itu yang tidak bisa masuk. Jika ada gambar-gambar yang dipampang, dibiarkan terbuka, itu yang mengkhawatirkan. Nah, demikian juga dengan nyanyian atau musik. Ya, kita sebut ayatnya dan kita sebut penafsirannya. Kita jangan menafsirkan dengan diri kita sendiri. Kembalikan pada ulama terdahulu, murid Nabi atau murid dari sahabat Nabi. Mereka yang lebih paham tentang Al-Quran. Kalau kita ini sudah campuran bahasa macam-macam, kalau mau menafsirkan Al-Quran pakai pikiran kita sendiri, khawatirnya salah. Kita sudah campuran bahasa Madura, campuran bahasa Jawa, belajar misalkan belajar terjemahan dari bahasa Indonesia, campurnya sudah macam-macam. Kalau kita belajar tafsir, kita arahkan bagaimana penafsiran dari sahabat Nabi, murid langsung Rasulullah SAW, atau orang-orang yang mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kehidupannya masih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wastafiz manis ta'ta minhum bi sautika. Allah taala berfirman kepada syaitan, silakan kalian ajak siapa saja yang engkau mampu dengan suaramu. Diajak pada kesesatan, kepada penyimpangan, silakan ajak dengan suaramu. Bisautika, apa maknanya bisautika? Kata Mujahid rahimahullah, salah seorang dari murid Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dalam tafsir Al-Tabari dinyatakan beliau menafsirkan bisautika itu artinya billawi wal ghina, dengan ucapan sia-sia dan nyanyian, itu termasuk suara syaitan. Nah, sebaliknya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna asy-syaitana yanqiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Bagaimana rumah yang seperti kuburan? Sholat sunnah jarang, baca Quran tidak terdengar, zikir tidak ada, itu seperti kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yang tiru minan bayi, akan lari dari rumah, alladhi tukra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kadang yang perlu dirukyah itu bukan hanya orangnya, tapi rumahnya. Dirukyah, sembuh, pulang ke rumah, kena lagi. Nah, berarti ini ada masalah dengan rumahnya sepertinya. Nah, maka perlu rumahnya itu disesuaikan kondisinya. Dan ini pernah terjadi, ya, pernah saya alami dulu waktu di Ambon, ya, ada seorang wanita dari Pulau Seram. Nama pulaunya Seram, bukan Serang, Seram. Itu beliau kerasukan jin, kemudian kita dipanggil, ya. Kemudian kita rukyah, ya, alhamdulillah bisa sembuh, bisa keluar jinnya. Di rumahnya banyak gambar-gambar makhluk bernyawa, banyak. Kemudian tidak berapa lama terjadi lagi, akhirnya kita rukyah di masjid, keluar. Nah, akhirnya orang tuanya merasa sungkan, enak, akhirnya dipindah, anak itu dipindah. Nah, ayo sudah masuk waktu isya, mungkin kita adzan terlebih dahulu, insya Allah nanti setelah isya, jika bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian berkenan, bisa kita lanjutkan setelah itu. Bismillah. Nah, itu mungkin sesi pertama yang kita bahas pada kesempatan ini. Atau sebentar kita lanjutkan sampai di masalah merukyahnya, ya. Ketika kita masuk rumah juga dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian berzikir. Jadi kita diperintah kalau kita mau masuk rumah, meski rumah kita sendiri, sebelum masuk rumah zikir dulu, mau bertakbir silakan, Allahu Akbar atau Alhamdulillah atau Subhanallah, berzikir dulu kemudian salam. Nah, karena dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan ada tiga kelompok orang yang berada dalam pemeliharaan Allah, ya. Di antaranya adalah seorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa dhamin 'alallahi 'azza wa jalla. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, jika seorang berzikir ketika masuk rumahnya, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. Seorang berzikir ketika masuk rumah dan ketika akan makan, syaitan akan berkata kepada teman-temannya, لا مبيت لكم ولا عشاء. Rumah ini tidak ada tempat bagi kalian untuk menginap. Kalian juga tidak bisa dapat makan malam di sini, karena orangnya masuk rumah berzikir, ketika mau makan dia berzikir baca bismillah. Tapi kalau orang yang lupa, tidak berzikir masuk rumah, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabi, ya. Lah, ini tempat bermalam kita sekarang. Nah, wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, kalau orang tidak membaca zikir ketika makan, tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabi wal asya, lengkap sudah. Kalian dapat penginapan di tempat ini dan kita makan malam di sini juga. Nah, ini kata syaitan dalam hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita tidak ingin jadi rumah kita sebagai tempat bermalam syaitan, masuk rumah baca salam, baca zikir. Kalau tidak ingin makan malam bersama syaitan, ketika akan makan baca bismillah. Demikian juga ketika doa keluar rumah, ketika kita akan keluar rumah kita berdoa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. ringkas doanya, insyaallah mudah dihafal, maka syaitan akan berkata kepada temannya, orang ini telah diberi hidayah, telah dicukupi dan telah dilindungi. Nah, baik, mungkin sampai di sini aja. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.